Mbazi naka kusha zikuru mkati alisa zirubi kika mika zete niko ya kukurubi chika zaka ipa zinuchikisa nunga kusate zera kwa zero zivani chumiki zero emino mzimbabwe kwa zero zivani zirubi kika zirubi ya rumbuni kizwa mpa gorela tso wa mkati zirubi za wizira mambuni kizwa wa rikikwa kwa zero zivani tshiona kuti vano vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitswa pamberi rematare dzimhosva nenyaya dzekumbunikidza konzero dzevanhu saka mashoko avangu ati anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira human rights commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza konzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanho anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavamugwadi ikoko?
Vamugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anenge avo mashoko anofanana nanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iye hurumende ndiyo pate zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vemugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapererwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho panovanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yeuori, zvinhu zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rakazvimbabwe zvinoda tete avo vanoita nezvekutongewa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.